83. þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir, svarar andsvari öðru sinni.
Herra forseti, því hefur ekki verið andmælt hér. Þeirri greiningu sem ráðuneyti hæstvirts fjármála og efnahagsráðherra við lagt fram sem snýr það að þau heimili sem fyrst og fremst njóta góðs af þessari reglu eru heimili efstu tekjutíund. Og þetta kemur fram í umsögnum um málið, þetta kemur fram í greiningu ráðuneytis sem var sérstaklega óskað eftir þegar þetta mál var hér til umræðu. Ég veit alveg að háttvirtu þingmaður samkvæmt hennar orðum hér er ekki endilega sammála því hversu tekjujafnandi skattkerfið á að vera. Hún er ekki sammála því að taka hér upp þrepaskipt skattkerfi sem kemur hér fram í hennar andsvari. Ég er algjörlega ósammála því. Ég held að það skipti mjög miklu máli þetta tekjujöfnunar hlutverk og hef rætt það hér oft og mörgum sinnum og ég tel að við háttvirtu þingmaður séum bara alls ekkert sammála það yfir höfuð. Ef við hins vegar aðhyllumst þessa tekjujöfnun þá verðum við þetta að skoða afleiðingar slíkra breytinga. Hér kemur fram í þessari greiningu þetta gagnist fyrst og fremst heimilunum í hæstu tekjutíundinni. Það koma líka fram kynjasjónarmið sem væri örugglega gaman að eiga langt samtal við háttvirtu þingmönnum ef hér væri langur tími fyrir hendi í þessari umræðu. Og hér hefur við innleitt það sem við köllum kynjaða fjárlagagerð og kynjaða hagstjórn. Hæstvirtur ráðherra hefur haldið þeirri stefnu uppi sem sett var í síðustu ríkisstjórn og ég fagna því að hæstvirtur ráðherra hefur gert það og mér finnst að bera vott framsýni. Auðvitað eigum við að sjálfsögðu að greina þessi áhrif á kynin og í þriðja lagi sem ég hef enn ekki heyrt háttvirta þingmenn meiri hlutann svara hér, það er hvernig á nákvæmlega síðan að græja þessa 3 milljarða inn í tekjuáætlun ríkissjóðs. Og manni finnst dálítið merkilegt þegar við erum að ræða hér til dæmis hvernig er hægt að lækka þak á greiðslu þáttöku sjúklinga að hér sé bara hægt að taka þessa 3 milljarða og henda þeim út úr gluggann með einu pennastriki hjá meiri hlutanum til þess að gæta sérstaklega hag tekjuhærri heimila. Það er það sem er verið að gera hér.
Til máls